Besimi 94. Përsëritja 2. Abrahami, i drejt me anë të besimit. Zanafila, kapitulli 6, vargu 22. Paqja me ju, miqdëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndisë, Zotit të paqes, që do që çdo njeri të kuptoj dhe të nënshtrohet të rrugës së drejtësisë që ai ka themeluar, dhe të ketë paqe të vërtet me të për herë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të rikthehemi pranë jush e t'ju paraqesim programin tuaj Rruga e Drejtësisë. Sot do të vazhdojmë përsëritjen tonë mbi mesazhin e profetëve të Perëndisë. Mesazhi i profetëve është një histori. Historia e Perëndisë. Historia e mrekullueshme e Perëndisë. Për atë që ai ka bërë, duke kërkuar dhe shpëtuar bitë e Adamit që ishin të humbur në mëkat. Shkurtimisht, mesazhi i profetëve të Perëndisë është lajmi i mirë se si njerëzit e padrejtë mund të bëhen të drejtë përpara Perëndisë. Mësimi që do të përsërisim sot titullohet I drejtë me anë të besimit. Ashtu si çdo histori, histori që përmban libri Perëndisë ka një fillim dhe një fund. Në studimin ton të fundit, ne përsëritëm fillimin e historisë dhe pam se si personi i parë, Adami, zgjodhi të ndiqte Satanin, armikun e Perëndisë. Mëkati i Adamit bëri që e gjithë pasardhja e tij të linte me mëkat, duke shkuar kështu drejt ferrit. Disa njerëz përpiqen ta mohojnë këtë fakt, duke thënë: "Mëkati i Adamit është problemi i tij, nuk ka efekt mbi ne." Por ata që shprehen kështu, hedhin poshtë shkrimet e profetëve që shpallin. Prandaj, ashtu si me anë të një njeriu të vetëm, mëkati hyri në botë, dhe me anë të mëkatit vdekja, po ashtu, vdekja ushtri te të gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatuan. Romakët kapitulli 5, vargu 12. Në shpjegimet nga një fjalë e urtë, thuhet: efektet e një epidemie nuk kufizohen vetëm mbi personin që e shkaktoi atë. Po ashtu, mallkimi i mëkatit të Adamit nuk qëndroi vetëm mbi të, po përhap mbi të gjithë ne, si një sëmundje ngjitse. Mëkati i parë i Adamit është arsyeja që të gjithë njerëzit kanë lindur me një natyrë mëkatare. Një mi bie në vetë gropën që ka hapur. Fjalë të urta. Po ashtu, të gjithë ne kemi trashëguar natyrën e paraardhësit tonë Adamit. Ajo që është plotësisht e sigurt është fakti se natyra jonë mëkatare që është në ne do të na dënojë përgjithmonë. Vetëm nëse Perëndia do të sigurojë një shpengim për ne. Lajmi i mirë është që Perëndia ka siguruar një shpengim. Ashtu siç kemi lexuar në Tora, në të njëjtën ditë që Adami dhe Eva mëkatuan, Perëndia, me mëshirën e tij, bëri një premtim. Ai premtoi të dërgonte në tokë një shpengues të drejtë, i cili do të linte prej një virgjëreshe. Ky shpengues do të derdhte gjakun e tij si një sakrificë që do të paguante borxhin e mëkateve të bijve të Adamit. Në studimin ton në librin e Ungjillit, Injil, shohim se kur erdhi koha e caktuar nga Perëndia, ai dërgoi atë që ai kishte premtuar. Kush ishte ky shpëtimtar që Perëndia premtoi? Ai është njeriu përsosmërisht i drejtë, Jezus Kristi. Dëgjoni se si fjala e Perëndisë tregon ndryshimin midis Adamit që mëkatoi dhe Kristit që nuk mëkatoi. Shkrimet thonë: në fakt, në qoftë se prej shkeljes së këtij njërit, vetëm vdekja mbretëroi për shkak të atij njërit, akoma më shumë, ata që marrin bollëkun e hirit dhe të dhuratës së drejtësisë, do të mbretërojnë në jetë me anë të atij njërit, që është Jezu Krishti. Prandaj, ashtu si për një shkelje të vetme, dënimi i ushtri mbi të gjithë njerëzit, ashtu edhe me një akt të vetëm drejtësie, hiri i ushtri mbi të gjithë njerëzit për shfaqësimin e jetës. Në fakt, ashtu si nga mosbindja e një njeriu të vetëm të shumë të u bën mëkatar, ashtu dhe nga bindja e një të vetmi, të shumëtët do të bëhen të drejtë. Romakët, kapitulli 5, vargjet 17-19. Kjo është çfarë shkrimet thonë në lidhje me ata që janë në Adamin dhe ata që janë në Jezus Krishtin. Të gjithë kemi lindur ashtu si Adami, por Perëndia po i thret bijtë e Adamit të lindën përsëri në zemrat e tyre, të zhveshin veshin e Adamit dhe të veshin veshin e Krishtit. Si mund të ndodhë kjo? Mund të ndodhë vetëm anë të besimit. Shkrimet thonë se nëse besoni në zemrën tuaj, se Zoti, Jezus Krisht, pagoj për mëkatet tuaja, Perëndia do të bëjë që ju të lindni përsëri, duke pastruar zemrën tuaj dhe duke u dhënë fuqinë e frymës së Tij të shenjtë. Ju do të bëheni një krijesë e re në Krishtin. Nuk do të jetoni më për vetveten, por për atë që vdiq dhe u ngrit përsëri për ju. Tani, le t'i rikthehemi Toras dhe të vazhdojmë përsëritjen tonë duke kujtuar se si Perëndia e çoi më tej planin e Tij për dërgimin e shpenguesit në botë. Në mësimet tona kronologjike, shqyrtuam të dy bijtë e Adamit, Kainin dhe Abelin. Abeli besoi tek premtimet e Perëndisë, për sa i përket shpenguesit, i cili do të vinte të derdhte gjakun e tij si një sakrificë. Por Kaini nuk i besoi këtij premtimi. Perëndia e thiri Kainin të jepte llogari, me qëllim që të jepte atij mundësi të pendohej. Por Kaini jo vetëm që nuk u pendua, por madje u zemrua dhe vrau Abelin, vëllan e ti më të vogël. Pas kësaj, pam se shumica e bijve të Adamit ndoqën hapat e Kainit, duke praktikuar mëkatin. Kështu që derisa vim në kohën e Noeut, shkrimet thonë: dhe tani Zoti pa që ligësia e njerëzve ishte e madhe mbi tokë, dhe që tërë synimet e mendimeve të zemrës të tyre nuk ishte gjë tjetër vetë se e keqja në çdo kohë. Zënafila, kapitulli 6, vargu 5. Pam se si Perëndia kishte një plan të shkatronte bijtë e Adamit me anë të përmbytjes. Gjatë asaj kohe të keqe, Noeu ishte i vetmi që i besoi Perëndisë në lidhje me premtimin e ardhjes së shpenguesit. Si pasoj, Perëndia urdhëroi Noeun të ndërtonte një ark të madhe, e cila do të strehonte familjen e tij dhe shumë kafsh. Përmes se 100 vjet, Perëndia duroi me shumë durim me katarët, ndërsa Noeu ndërtonte arkën. Megjithatë, asnjë nuk u pendua dhe nuk i besoi fjalës së Perëndisë përveç se Noeut dhe familjes së tij. Kështu në fund, Perëndia, besnik në fjalën e tij, veproi ashtu siç kishte premtuar, duke shkatëruar të gjithë ata që refuzuan të hynin në arkën që ai kishte siguruar për ta. Më pas shohim se gradualisht pas ardhja e Noeut e harroi fjalën e Perëndisë, sepse edhe ata ishin bijtë të Adamit dhe mëkatar nga natyra. Pastaj lexojmë për kullën e Babelit dhe se si njerëzit u përpoqën të mbledhin të gjithë njerëzit e botës në të njëjtin vend dhe të përpiqen të ndërtojnë një qytet të madh dhe një kull të lartë, duke u rebeluar kundër Perëndisë. Megjithatë, Perëndia i gjykoi duke i ngatruar gjuhën dhe duke i shpërndar mbi të gjithë sipërfaqen e dhëut. Më pas erdhën tek historia e mrekullueshme e profetit Abraham. Me të vërtetë Abrahami kishte një vend të rëndësishëm në planin e Perëndisë për të shpenguar bijtë e Adamit nga sundimi i mëkatit. Ati Abrahamit ishte adhurus i idhujve, dhe vetë Abrahami ishte mëkatar, ashtu si të gjithë pasardhësit e Adamit. Megjithatë, pam se si Perëndia në planin e Tij të mrekullueshëm ju shfaq Abrahamit dhe e urdhëroi të largohej nga shtëpia e atit të tij dhe nga vendi ku ishte duke banuar. Perëndia kishte në plan të bënte prej Abrahamit një kom të ri, nëpërmjet të cilit do të vinte shpenguesi i shenjtë në botë. Kjo është ajo që lexojmë në Tora, në librin e Zanafillës, në kapitullin 12, kur Perëndia e thiri Abrahamin dhe i tha: largohu nga vendi yt, nga të ardhmët e tu, dhe nga shtëpia e babait tënd, dhe shko në vendin që do të tregoj. Unë prej teje do të bëj një kom të madh. Do të të bekoj dhe do ta bëj të madh emrin tënd, dhe ti do të jesh një bekim. Dhe unë do të bekoj të gjithë ata që do të të bekojnë, dhe do të mallkoj ata që do të të mallkojnë. Te ti do të jenë të bekuara tër familjet e tokës. Zanafila, kapitulli 12, vargjet 1-3. Pse e urdhëroi Perëndia Abrahamin të shkonte në një vend tjetër? Ai donte të bënte prej tij një komb të ri. Përmes atij kombi, Perëndia planifikoi të ngrinte profetët që do të shkruanin shkrimet e shenjta. Dhe përmes të njëjtit komb, Perëndia kishte në plan të dërgonte shpenguesin në botë. Kjo është arsyeja që Perëndia i premtoi Abrahamit duke i thënë: "Unë do të të bekoj. Te ti do të jenë të bekuara tërë familjet e tokës." A e mbajti Perëndia premtimin që i bëri Abrahamit? Po, a i e mbajti premtimin. Kur Abrahami ishte 100 vjeç dhe Sara, gruaja e ti, ishte 90 vjeç, Perëndia u dha një djalë, Isakun, ashtu siç ju kishte premtuar. Isaku pati një bir, Jakobin, i cili kishte 12 djem që formuan kombin e ri të Izraelit. Ata që i njohin shkrimet e shenjta, e dinë se ishte pikërisht prej kombit të Izraelit nga erdhi shpenguesi. Sepse Maria, nëna e Jezusit, dhe Jozefi, babai adoptus i Jezusit, ishin prej pasardhjes së Abrahamit. Kështu, vargu i parë në një gjill thot, libri i genealogjisë së Jezu Krishtit, birit të Davidit, birit të Abrahamit. Mateu, kapitulli 1, vargu 1. Si pas trajtës së ti toksore, Jezus Krishti erdi përmes pas ardhjes së Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Por, përsa i përket shpirtit të ti të shenjt, a është biri i shumë të lartit, fjala e Perëndis, kalimat Allah, që erdi nga qielli për të lindur në këtë tokë. Megjithatë, le t'i kthehemi historisë së Abrahamit, sepse ka diçka tjetër të rëndësishme për të mbajtur mend në lidhje me të. Pam se Abrahami u lind me mëkat, ashtu si të gjithë bijtë e Adamit. Megjithatë, shkrimet e shenjta na tregojnë se sot Abrahami ndodhet në parajsë, në praninë e Perëndisë, të shenjtit, ku do të jetë përgjithmonë. Tani ne pyesim: çfarë bëri Abrahami për Perëndin, që ai t'ia falte mëkatet dhe ta quante të drejtë dhe ta mirpriste në parajsë? Çfarë thon shkrimet për këtë? Shkrimet thon: Abrahami i besoi Zotit, që ia vuri në llogari të drejtësisë. Zanafila, kapitulli 15, vargu 6. Abrahami i besoi Perëndisë, atij vet. Ai i besoi fjalëve të vet Perëndisë. Prandaj Perëndia e gjykoi atë si të drejtë, duke e veshur me drejtësi. Ju që jeni duke na dëgjuar sot, a i besoni fjalës së Perëndisë ashtu siç i besoi Abrahami? Nuk po ju pyesim nëse besoni ekzistencën e Perëndisë, apo nëse Perëndia është një dhe i vetmi. Edhe vetë djalli e di që Perëndia ekziston. Ajo çfarë do Perëndia nga ju, është që ti besoni fjalës së tij në lidhje me rrugën e shpëtimit që ai ka shpallur, ashtu siç i besoi Abrahami. Abrahami na tregoi çfarë duhet të besojmë. A e mbani mend çfarë shpalli Abrahami mbi atë mal të veçantë, në ditën që afroi delen si sakrificë në vend të birit të tij? Ai tha: Perëndia do ta siguroj qëngjin për sakrificën. Zanafila 22, 8. Dhe pasi e kishte therur qëngjin, ai e quajti atë mal Jehova Jireh, që do të thotë Zoti do të siguroj. Zanafila, kapitulli 22, vargu 14. Pse e quajti Abrahami atë mal me këtë emër: Zoti do të siguroj? Megjithëse Perëndia e kishte siguruar tashmë qëngjin sakrifikues, Abrahami si profet po shpallte çfarë do të ndodhte. Kur ai tha Zoti do të siguroj, ai po parashikonte çfarë do të ndodhte mbi atë mal kur qëngji zëvendësoi birin e tij mbi altar. Ai po shihte drejt ditës kur shpenguesi do të derdhte gjakun e tij mbi të njëjtin mal, për të shpëtuar të gjithë ata që do t'i besonin ati nga gjykimi i drejt i Perëndis. Në studimin tonë në Ungjill, pam se Jezus Krishti erdhi në botë rreth 2000 vjet pas kohës së Abrahamit, me qëllim që të përmbushte profecinë e Abrahamit. Po, jashtë Jeruzalemit, atje mbi mal, ku Abrahami sakrifikoi qëngjin në vend të birit të tij, atje shpenguesi Jezusi derdhi gjakun e tij për të shpenguar bitë e Adamit. Kjo është arsyeja që pasi e gërduan Jezusin në kryq, para se të diste e dëgjuan të thliste me Zotë lartë duke thënë: "Ka mbaruar." Fjala "ka mbaruar" do të thotë përfunduar. Pse tha Jezusi "ka përfunduar"? Ai e tha këtë sepse vdekja e tij në kryq përmbushi planin e shpëtimit. Plan të cilin Perëndia kishte shpallur shumë kohë më parë përmes profetëve të tij. Vdekja e Jezusit përfundoi dhe përmbushi simbolizimin e sakrificës së Abrahamit dhe të gjitha sakrificave të tjera të kafshëve. Ju që jeni duke na dëgjuar sot, a e besoni se Jezus Krishti vetë është qëngji i përsosur dhe i vetmi që Perëndia ka dërguar nga qielli? A e keni edhe ju besimin e Abrahamit? Dëgjoni se çfarë thot Ungjilli në lidhje me besimin e Abrahamit. Romakët kapitulli 4. Çfarë do të them? Pra në lidhje me atë që aty yt Abrahami ka përfituar sipas mishit? Sepse nëse Abrahami ishte shfaqsuar nëpërmjet veprave, ai ka përse të lëvdohet, ndërsa përpara Perëndis ai nuk ka asgjë për t'u lëvduar. Në fakt, çfarë thot shkrimi? Por Abrahami besoi Perëndis dhe kjo ju numërua për drejtësi. Prandaj, dhe kjo ju numërua atij për drejtësi. E po nuk u shkrua vetëm për të, që kjo i ishte numëruar, por edhe për ne, të cilve do të na numërohet, neve që besojmë në atë që ka ringjallur për të vdekurve Jezusin, Zotin ton, i cili u dha për shkak të fyreve tona dhe u ringjall për justifikimin ton. Amen. Ju faleminderit që na dëgjuat. Shpresojmë se do të jeni me ne përsëri në programin ton të arshëm. Në dashtë Perëndia, do të vazhdojmë përsëritjen ton të mesazhit të profetëve dhe do të shohim një tjetër profet të madh, të cilin Perëndia e zgjodhi për të përgatitur rrugën për ardhjen e shpëtimtarit të botës. Ky profet është Mojsiu. Zoti ju bekoft. Dhe ju dhënë një kuptim më të qartë fjalëve të shkrimit kur thot: Abrahami i besoi Perëndis dhe kjo ju numërua për drejtësi. Romakët kapitulli 4 vargu 3.